halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA waxa si toos ah ugu dhigaysanaysan moocada gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo wariyo bogga voasomali.com. galabo wanaagsan dhammaantiin madhegeystayaal meel kasto aad joogtaanba waa isniin taariikhduna ay tahay 7-ka bisha diseembar ee sanadka 2022 idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doonaa anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aan idin idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a khilaafka u dhexeeya madaxda soomaaliya oo heer halista maraya. ra-iisul wasaare Roble ayaana madaxweyne farmaajo ku eedeeyey inuu isku dayey afgembi si uu carqaladeeyo doorashada.
in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla.
haddaba dastuurka soomaaliya muxuu ka leeyahay khilaafkan taagan? madaxweyne farmaajo se shaqada ma ka joojin karaa ra-iisul wasaaraha?
maya, madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu prime ministerka magacaabo andhen baarlamaanka ugu diro, baarlamaankuna ay makaa ka doodaan oo yes tahaan ama noo dhahaan. hadday yes tahaan oo prime ministerka uu shaqada ay martaqaanaa ay shaqo siiyaan baarlamaanku, waxay noqonaysaa in ayagu wanay ka qaadi karaan haddana markani.
sidoo kale waxaad maqli doontaana bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada muqdisho oo niyad jab ka muujiyay khilaafka taagan, madaxdana ugu baaqaya in ay xal gaaraan. maraykanka iyo weliba UK oo fariin culus u diray farmaajo iyo Roble sheegana inaan la aqbari karin qalalaase muqdisho ka dhaca. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban oo isla arrimahan ku saabsan iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen Roble ayaa ku eedeeyey madaxweyne farmaajo inuu isku dayey afgembi si uu xukunka usii joogo. ra-iisul wasaare Roble oo goor dhaweyda muuqaal soo duubay ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo uu weerar ciidan ku soo qaaday xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada si uu uga hor joogsado waajibaadkooda. Roble ayaa sheegay in xukuumadda federaalka ee uu hogaamiyo ay si buuxda mas-uul uga tahay hogaaminta iyo hagista hay-adaha dowladda. waxaanu furay dhammaan ciidamada iyo taliyaasha inay si toosa uga amar qaataan xafiiska ra-iisul wasaaraha. Roble ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya aanay ka amar qaadan karin madaxweyne farmaajo oo uu sheegay inuu yahay musharax. muranka u dhexeeya labada hogaamiye ayaa cirka isu sii shareeray 24 saacadood ee lasoo dhaafay. maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inuu shaqadii ka joojiyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble uu ku eedeeyey inuu soo galay raada musuqmaasuq iyo weliba ku takrifal dhul dan guud ah oo ay leeyihiin ciidamada Soomaaliya. khilaafkan cusub ayaa cabsiyo jahawareer badan ka dhaliyey dalka, gaar ahaanna magaalada Muqdisho. dhinaca kalena dalalka Maraykanka iyo UK ayaa ku baaqay in la joojiyo xiisadan cusub ee u dhexaysa madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare Roble. daalibaanka xukuumadda dalka Afghanistan ayaa axaddii soo saaray amar cusub oo socdaalka ay kaga xayirayaan haweenka dalkaasi. tallaabadan uu cambaareeyey Maraykanku xilli habdhaqan aan wanaagsanayn ay ku wadaan kooxdani haweenka reer Afghanistan. wasaaradda arrimaha qaabilsan ayaana xadiday awoodda ay ku socdaali karaan wax ka badan 27 kilomitir haddii aanu la soconin nin muxram ah. sidoo kale waxa ay u sheegeen darawallada gaadiidka tagaasida ah inay qaadaan keliyata haweenka xiran masarka amaba xijaabka islaamiga. saadiiq akiif maher oo ah afhayeen u hadlay wasaaraddan ayaa difaacay xayiraaddan, isagoo v o a u sheegay inay raacayaan shareecada iyo weliba qaanuunka islaamka. digreetadan ayaa sidoo oo kale ka doonaysa amaba ku amartay direewalada ragga ah ee gaadiidka dalkaasi wada inay garka la baxaan xilliga salaadana ay shaqada joojiyaan, sidoo kalena aanay gaadiidka ka shidin waxmihiisiga. xilli kiisaska nooca cusub ee xanuunka COVID-19 ee omicron ay ku kordhayaan magaalada New York ayaa mas-uuliyiinta caafimaadku ay sheegeen in ay kordheen tirada caruurta ee cusbitaalada lasoo dhigayo xilli aqalka cad ee waddankan Mareykankuna waa haddii shalay ballan qaaday inay si degdeg ah u xallinayaan koobnaanta baaritaanka COVID-19 ee Mareykanka. Waaxda caafimaadka ee New York ayaa qoraal ay Jimcihii soo saareen kaga digay kororka carruurta cusbitaalada la dhigayo ee lala xidhiidhinaya xanuunka COVID-19. Waxaana sheegeen in New York ay 4 jibaar kordheen carruurtaas cusbitaalada la dhigayo laga soo bilaabo 5-tii bishan December ilaa iyo laga soo gaarayo 7-aadkan. Tirada kiisaska xanuunka COVID-19 ee Mareykanka ayaa korodhay celcelis ahaan ku dhowaad iyagoo gaaray aan ilaahade 190,000 oo kiis maalintii 7 maalmood ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. Mas-uul ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in warar argagax leh oo lagu kalsoon yahay ay sheegayaan in dalka Myanmar ugu yaraan 30 qof oo rayid ah lagu dilay, isla markaana meydkooda lasoo dhigay oo isla markaana lagu aasay goobtii lagu dilay, iyadoo dowladdana laga codsaday in la furo baaritaan la xidhiidha arrintan. Laba howlwadeen oo u shaqeynaya hay-adda Save the Children ayaa la laayahay kadib markii gaarigooda uu ka mid noqday gaadiid la weeraray isla markaana lagu gubay bariga gobolka Kaya. Kooxda la socodka arrintan iyo weliba warbaahinta gudaha ayaa weerarkaasi ku eedeeyey ciidamada dalkaasi ee loo yaqaana junta. Kaaliyaha xogeyaha qaramada midoobay arrimaha bini'aadamnimada Martin Griffiths ayaa sheegay inuu cambaareynayo dhacdadaasi argagax leh iyo weliba dhammaan baweerarada ka dhankaa rayidka ee guud ahaan badalkaasi, isagoo sidoo kalena ku baaqay baaritaan daahfuran in lagu sameeyo arrintan. galab wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararkae v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilowna khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa meel xasaasiya gaaray. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay sheegay inuu shaqadii ka joojiyey ra-iisul wasaare Roble oo uu ku eedeeyey musuq maasuq iyo weliba ku takrafulid danguud amaan ilaahda dhul danguuda. Laakiin ra-iisul wasaare Roble oo goor dhoweyd soo duubay muuqaal warbaahinta loo soo diray ayaa sheegay in tallaabadan uu qaaday madaxweyne Farmaajo ay tahay isku day afgembi oo uu ku doonayo inuu doorashada ku carqaladeeyo si uu xukunka u sii haysto. waxaana ka mid ahaa hadalladii ra-iisul wasaare Roble:
waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla. Farmaajo ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada, isagoo isku dayay inuu ka hor joogsado gudashada waajibaadkoodii qaran. Ujeeddada uu ka leeyahay tallaabooyinkan guracan ee sharciga baal marsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah, si lamid ah isku daygii fashilmay ee bishii Abriil ee dalka lagu dumin rabay. Haddaba maadaama uu madaxweynihii hore sida muuqata go'aan ku gaaray in uu burburiyo hay-adaha dowladda isaga oo aan haysan sharciyad, waxaa shacabka Soomaaliyeed u caddaynayaa in xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah gaar ahaan xilliga kala guurka ah ay si buuxda mas-uul uga tahay hoggaaminta iyo hagista dhammaan howlaha hay-adaha kala duwan ee qaranka. Sidaa darteed waxaan farayaa dhammaan ciidamada qalabka sida in ay si toos ah uga amar qaataan xukuumadda xafiiska ra-iisul wasaaraha. Cid kasta oo ka hor timaada amarkan waxaan si degdeg ah ula tiisan doonaa hadduu alla idmo sharciga. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saan la wada socono waa musharax madaxweyne, waxba ugama duwana musharaxiinta kale ee xilkan u taagan. Waxaan u caddaynayaa saa darteed musharax ayaa tahay gees u istaag sida musharaxiinta oo kale kursigan u tartan. Saa darteed ciidamada kama amar qaadan karaan wax amar ah nama siin karo, maadaama uu doonayo in uu hay-adaha iyo awoodaha qaranka uga faa'iidaysto musharaxnimadiisa kuna burburiyo dowladnimada haddii uu waayo dantiisa shaqsiga ah.
kaasna wuxuu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo goor dhaweeyay soo duubay muuqaal uu ugu jawaabayay ama uu kaga jawaabayay go'aankii uu madaxweyne Farmaajo Xale ku sheegay inuu shaqada kaga joojiyay. Dhinaca kalena xaaladda magaalada Muqdisho ayaa waxaa saameyn weyn ku reebay khilaafka cusub ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Bulshada rayidka ee Muqdisho ayaa niyada jabcay ee ku abuurtay khilaafkan, waxayna codsadeen in madaxdu ay xaaladda dejiyaan. warbixinta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa degan xaaladda xarunta madaxtooyada Soomaaliya kadib markii saakay ciidamo ka tirsan ilaalada xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ay isbartaag ku sameeyeen howlihii shaqo ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. ciidamada ayaa sidoo kale gaadiidka dagaalka ku gooyay wadooyinka soo gala xarunta madaxtooyada, gaar ahaan agagaarka guriga ra-iisul wasaaraha, iyadoo markii dambe ay goobta yimaadeen ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika, kuwaasoo xiisadii ka ognayd halkaasi dejiyey ciidamadiina ka kaxeeyey xafiiska ra-iisul wasaaraha. waxaana markii dambe suurto gashay in ra-iisul wasaaraha iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ay lug ku soo gaaraan xarunta madaxtooyada. khilaafkan sii xoogaysanaya ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa rajo xumo ka muujiyey qaybaha bulshada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo waxgaradka Soomaaliyeed. Professor Liban Xuseen Ciise waxa uu maadada sharciga ka dhigaa jaamacadda Muqdisho, dhinaca kalena waa xubin ka tirsan ururada bulshada rayidka.
run ahaantii khilaafkan soo cusboonaaday ee Prime Ministerka iyo madaxweynaha u dhexeeya oo soo shaacbaxay waxa uu niyadjab weyn ku ridayaa shacabka Soomaaliyeed iyo rajadii uu lahaa ee iyadoo doorashada la og yahay inay aada u daahday oo waqtigeeda ay ka daba dhacday oo muddo sanad ku dhow ah la joogo, kuna socotay si gaabis ah, cabasho badanna ay ka taagnayd meeshii xoogga la isugu geyn lahaa si cabashadaas looga jawaabo si wada jir ah, isla markaasna doorasho loo qaateen ah lagu samayn lahaa ayaa hadda khilaafkan soo baxay. marka waxay la tahay khilaafkana wuxuu keenayaa oo yani niyadjabka ka sokow waxaa dhici karta khilaafkan inuu dib u dhigo doorashooyinkii, mawaaqifta sida haddaba muuqata maamul goboleedyadii iyo inay la kala aragti duwanaaday sida muuqata. marka khilaafkii buu sii xeldheeray. muhiimka waxa ah labadooda yani sidii la isku tanaasul u samayn lahaayeen loo heshiin lahaa, ahana shayna doorashona looga hadli lahaa.
sidoo kale dadka ka hadlay khilaafka labada mas-uul u dhexeeya ayaa waxa ka mid ah afhayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo isfahan waaga ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u dhexeeya ku tilmaamay mid mugdi gelin kara rajadii laga lahaa inay qabsoomaan doorashooyinka.
waxaan arkaa xasan khilaafka sii xoogaystay ee ka dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inuu yahay mid khatartiisa leh oo dalka dib u dhigi kara hadday tahay doorasho iyo mugdi gelin kara jiritaanka qarankii muddada la soo dhisay. xarunta tala soo jeedin ahaan waxaan ugu baaqaynaa in laga fogaado wixii iskahor imaada amaba dagaal ah. waxaanu ku baaqaynaa in wada hadal iyo maaragta in caqliga taliyo oo wixii khilaafa ee jira lagu xaliyo wada hadal.
ugu dambeyntii Professor Sankor Jaamaca Geyre ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isfahan waaga xilligan kala guurka soo kala dhexgalay madaxda sare ee dalka.
xaaladda hadda tahay waxay igu muuqataa awalan warqadaha iska soo doobaxbaxaya oo maalmahan caado ka noqda xafiisyada shaqada dhexe, xafiisyada madaxweynaha iyo Prime Ministerka. awalan waxay dumiyeen carabtii ay lahay mas-uuliyadda xafiisyadaasi iyo haybadii uu dhaawacay yahay. eegay horta sharci darro waxay ka jiri kartaa meel sharcigu shaqeeyo oo sharcigu la ixtiraamo oo sharcigu mudan yahay oo uu shaqeynayo. mar haddii sharcigu uusan shaqeynayn, sharci darrana ma jirto. taasayna muujinaysaa warqad kastoo soo baxda iyo go-aan iyo mowqif kasta meesha yaalla midna inuusan fiigsan karin oo uusan xigan karin qodob sharci.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
dhinaca kalena dalalka Maraykanka iyo UK ayaa ku baaqayay in la qaboojiyo xiisadda cusub ee u dhexaysa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. سفير كي يوكي سوماليا كي ديب فوستر يا برتي تويتر كوكور تقرال اي كتري وحانا سيادة وباقي نعم دحضة سوماليا اني قاتانا تلابوين دقدق او لبوقة وشيحي سد مقدشو ربشدونا ووحان لاقبالي كرين دي عاكلا سفاردة سوماليا اما لا سفاردة مريكان كايا يدونا كوباقدي اين لقبوشيو حيصد يويلبا اين لقفقادو فلالكا كينكر ربشدو هدبا مركا لغا ايغو دستوركا كوبيلغاركا اهي سوماليا مروكيو الى خلافيه دا كدحقر حمد احوينها هي الرئيس الوسارها مرهدي مدحريتكو كدما دي مدحوينها هي بارلمانكا سوماليا مدحوينها سوماليا اوود سيما اوليا ينو شغادة كتشوشي الرئيس الوسارها اساقن سومارين بارلمانكا سؤال شاسي ولي بكوكل ايات شمال احمد عثمان وحوي ديي شرعي قان عبد الرحمن عبد الله الدخري او تشوغا مقالة دا مقدشو
runtii awoodaha madaxweynaha iyo awoodaha prime minister kuba way adeeyeen cutubka toddobaad iyo cutubka sideedaad ay ku kala xalameysayeen process kasto oo ka imaada madaxweynaha wuxuu ku dhamaadaa xukuumadda golaha wasiirada iyo wasiirka koobaad process kasto oo ka bilowda wasiirka koobaad iyo golaha xukuumadana wuxuu ku dhamaadaa madaxweynaha runtii qayb ahaan problem ka jira dastuurka qayb ka ah iyadoo sidaa tahay haddana doodaha maanta taagan ma aha dooda qaanuun ku dhisan ee waa dooda si kale u bilow u halaabay dadkeenu ma aha ummatul qaanuun doorashada la gelaya lafteedu qaanuun ma aha sida chapter-ka koowaad ee ku xusan dastuurka ama cutubka afraad ee hanaanka matalaada ka hadlay shacabka hawsheena doorasho waa doorasho dadweyne axsaab qaran taas waa laga leexday muddo muxuu ahay 12 sano ah laguma soconin masalada dastuuriga qaanuunka ah waxa lagu noolaa wax loo yaqaan heshiis siyaasadeed heshiiska siyaasadeed baa hadana fulila marka khilaafka hadda jira marka khilaaf qaanuni ah xagga qaanuunka lagama fiirin karo hadii qaanuun la rabo maxkamadii dastuuriga ahayd marka xaaladan oo kale la galo wax kala saari lahaydna in la sameeyo waa la diiday iyadoo dastuurku faraayo dawladda in maxkamad la sameeyo marka arrintu saas weey
daqarre marka aad fiiriso dastuurka wadanka madaxweynuhu awood ma u leeyahay inuu shaqada ka joojiyo ra'iisul wasaaraha
maya madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu prime ministerka magacaabo and then baarlamaanka uu diro baarlamaankuna ay markaa ka doodaan oo yes tahanaba noo dhahan hadday yes tahan oo prime ministerka uu shaqada uu ay martiqaanay ay shaqo siiyaan baarlamaanku waxay noqonaysaa in ayagu wani ka qaadi karaan haddana mar kale
xilliyadan oo kale marar badan dadku waxay isweydiiyaan mar haddii waqtigii loogu talagalay in dowladda Soomaaliya ay jirto madaxweynaha iyo hay'adii kale ee dowladda ay jiraan uu dhamaaday hadda ay tahay inay ku sii simaan dowlad kale imaan doonta awoodo aan ka ayay madaxda qaranku yeelanaya sida tusaale ahaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha awood la mid ah awoodii ay haysteen intii ay xukunka hayeen ee loogu talagalay ee la doortay mid la mid ah miyay haysanayaan mise awoodooda waxba iska bedelaya
maya sida qaanuunku qabo ama xeerar kale oo qaanuunka hoostaga ay qabaan dowladdu mandateedo 4 sano ahaa already 4 sano way soo qaateen sabab ay ku dhacday dib u dhac baa dhacay haddana qodob kale oo qaanuun ah wuxuu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda ama xukuumadda ama baarlamaanka ilaa cid kale oo bedesho la helo ayaga xilkas yahaynaya waa qodob kale oo hadda dastuurka lagu daray marka waa xukuumad iyo baarlamaan xilgaasiin ah oo xilkoodi dhamaaday laakiin xilka cilka dowladda sugaya saas u dhahay qaanuunku
waata waxa kale oo la isweydiin karaa daqarre xilligan kala guurka ah dastuurka wadanku yuu siinayaa awoodda dhinaca ammaanka qaranka
xukuumadda dowladdan dowlad bedesho la helo horta iyadoo sii haynayso midda hadday sidaa tahay sidii markii hore awoodaha loo kala laabay ahaanaysaa dad madaxweyne tahay dad prime minister tahay dad wasiir tahay iyo dad ambassador tahay waxa tahay oo ta horta waa midda midda kale ee muhiimka waxay tahay qabsigan ma aha mid masala qaanuun ay ku fadhiya waa isqabqabsi ku fadhiya tolo berito yaa xildhibaan noqon doona beri dambana xildhibaanka ayuu madaxweyne ugu codayn doonaa taasaa marka dalka laba saf ka dhigtay laba sano ugu dambeysay waxaad ogtahay xubnaha midooda musharixiinta la baxay iyo laba dowlad goboleed oo puntland iyo jubbaland ah waxay naawulayaan baarlamaanka soo baxay inay ayagu u bataan dabcan madaxweynaha imaan doonana inay ayagu yeeshaan sidii laba xisbi camal xisbigan kale muxuu ahaayey madaxda hirshabeelle iyo galmudug iyo koonfur galbeed iyo gobolka banaadirna ayagana بحيثين حلبانو بنوعي نصيب أو بدن قاطع طبعا بريطانيا تحويلها إلى قاطع مركب ولا بحزبي أو هذا وضد كيدوكا سوثان أمريكان كأوكرانتو أو إكرنتي قانون هانو أحزاب أو معها لكن ظروف تخليك طيب وحزبي الديمقراطي حزبي الجمهوري عمل بالوكل الأرضية مركب وتصاف أو إكتاي لكن وح وح قانون كل سنة أو قانون صار سمعها رنتي وأنه بدا نضغط على ما يأفرت السنة تكتي يأفرت كل رئيسي بقى طلق أنه وصل على قانون كحركة دستور كا إنه يلا دا شيء هاي دورة شدة دوين يحزبية قرنا كتر تما إنتن علاج شيء ولا تيدي دورة شدة محاسكلها ما ملكي يا مارين تدا قد تيجي قرن دستور خصنا وحصارها ولا ما ملكي يا مارين تدور شوي تا ولا كرمري حق وديك على سكما عوضي دورشي تدوين والدي دورشة تضم بالا شيغي او اح مقبلوتك اللوميريشن اسكا مكا ارنتين واسكا اللو سهل حقوبها انها يوحلكو يا مكا برسي بارلمان كويتوناد يا حكومة كويتوناد حكومة ايمان دونتا عن اوغن ناولو بل الى دياري كرتو دورشة تدويني حزبية قران يو تو سياسي وكان كبتلا يلا باطن كي سنة صورتنا كبتلا بل الى دتكيو oo madaxda maamulka goboladeedu soo magacaaban baarlamaanka soo doortaan ma doorasho ma waxaan waa doorasho dadban inay soo magacaaban baarlamaanka 2012-aad kadibna ay qofka ugu daaweyn gudoomiye doonki baarlamaanka la doorto kadibna loo gudo doorashadii madaxweynimada oo 20 qof ee taagan ay mid qaanaayo marka isla kala baxaan waka xalku
madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sida muuqata khilaafka rubanaanka uu yaala hadda adiguna waxa jirta waxa la isku hayo inaysan ahayn arin qaanuni ah oo la isku hayo arimo siyaasadeed marka xaaladdu meesha ay marayso wadankana xaaladan uu sii galayo maxaa la gudboon yaa si kala dhaxdhaxaadin karaya hadii dastuurka ay tahay waxaan la isku hayn oo siyaasada yihiin
absolutely waxaan idii cadeynayaa iyo dhageystayaashaba ma aha doodan dood qaanun cuskan khilaaf qaanuni ah ma aha wa khilaaf siyaasi ah marka hoos u safiirsana waa labada xisbi waa xisb mucaarad iyo xisb muhaafid oo ku doodaya yaa xilbanada ugu badan helaya yaa laga yaabaa madaxweynaha soo socda inuu noqdo mar haddii sidaa tahay waad raafantay baan u maleynayaa xalku marka wuxuu ku jiraa madaxweynaha Soomaaliya ee prime ministerka Soomaaliya waxa la rabaa inay mas'uuliyad dareeraan ah dalku marxaladda ku jira inay arkaan inay hoos u dhigaan xasaasiyadka hadda jira and then madaxda maamulka goboladeeda oo runtii xoolka ugu weyn maanta ayagu leh waxa doorashada waxa soo magacaabaya madaxweynaha goboleedka waxa la rabaa si aan crisis-kan looga baxo oo aan dhibaato kale loo sii gelin inay dadkiyaan soo magacaabista xubnaha baarlamaanka saas halka kaliya ee madaxweynaha iyo muxuu ahaa prime ministerku aan ogar baahanahay inay sameeyaan baa waxay tahay inay xasaasiyadda khilaafkooda hoos u dhigaan isla markaana la tajkareeyo la taabto madaxda maamul goboleedyada si loo soo xulo baarlamaanka oo khilaafkan looga baxo xukuumadan xukuumadii bedeli lahayd iyo baarlamaanka hadda jira kii bedeli lahaa si loo gaaro waxa laga jiraa solution-ku xalku wuxuu naga jiraa in baarlamaan iyo xukuumad la helo oo muxuu ahaa waddankan badbaadisa
kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan cabdilaahi daqare oo ah shariicaqaan ku sugan magaalada muqdisho waxaanu khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga jamaal axmed cismaan oo washington jooga haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo iyaduna galabta ku saabsan khilaafkaasi u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya wariyahayaga saynab abuukar maxamed ayaana magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban 24-kii saac ee la soo dhaafay waxaa marba marka ka dambeysa sii xoogaysanayay khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble madaxweynaha ayaa sheegay in uu shaqada ka joojiyay ra'iisul wasaaraha hase yeeshee ra'iisul wasaare Roble oo talaabada madaxweynaha ku tilmaamay mid baalmarsan sharciga ayaa sheegay dankiisa in si caadi ah uu u wato shaqo maalmeedkiisa haddaba beesha caalamka door ma uga furan yahay sidii xal looga gaari lahaa ismariwaaga u dhexeeya madaxda dalka waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Cabdixakiin Cali Guure wasiirkii hore qorsheyntii iskaashiga galmudug iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar horeyna u ahaa xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdixakiin Guure
walaal seenaa buu aan ku salaamayaa adiga iyo Mukhtar Basigaar baan salaamayaa haddaan ku horeeyo khilaafka kasoo cusboonaaday ee filla Soomaaliya ee u dhaxeeya madaxweyne waqtiga soo dhamaaday iyo ra'iisul wasiinta ee runaanti wuxuu marayaa meel aad u xunbaan dhihi kara oo waliba sababi karta in ma aragtay dowladnimadii ay meesha ka baxdo oo ma aragtay xaalad isbeddel oo xun ay wadan ku yimaado oo ma aragtay wadankii oo xaalad dagaal galo walow anagnahay in hadda qaybo badan oo magaalada Muqdisho ka tirsan dhaqdhaqaaqay ka socdaan taasi waxaan dhihi karaa runtii waa arrin horseedaysa ma aragtay inay dowladnimadii Soomaaliya halkaas ku burburto haddii aan talad iyo maskax intaas ka fiican la helin dhanka kale haddaan usoo jeesto dhanka beesha caalamka beesha caalamku uma qaabaysna umana diyaarsana inay maanta xaalad Soomaaliya xaaladda Soomaaliya iyo xaaladda maanta waddanku marayaba inay arrin masaalixa oo ma aragtay horseedi karta wanaag iyo samata bixin dowladda lagu samata bixinayo hadda anigu inay maartay u qaabaysan yihiin hadda aniga iyo muuqato waxaynu u joogaan meesha waan wada garanaynaa oo waa beesha caalamka la sheegayo waa inta yar waxaana joogta iyaguna shaqadooda waan garanaynaa oo ma aragtay waxay u joogaan meesha waa inay danahooda iyo masaalixooda khaaska ay ku ilaashadaan warqadii hadda ugu dambeeya ka soo baxayna waan kulley intaan kala socday xaaladda hal la dejiyo iyo wax noocaas unbay u badnaayeen taasuna waaba xaalad siiniyad jabinaysa dhammaan hadda shacabweynaha ummadda Soomaaliyeed iyo intii hankale ee dowladnimadaba marka runtii xaaladdu mucaaradka hadda in muuqata aniga ilama qurux badna meel xun bay maraysaa arrintu waxay u baahan tahay in ummadda Soomaaliyeedna ay baraarugaan oo ay fadhiga kacaan si bal xaaladda taagan insha allah waddanka looga samato bixi
doctor Mukhtar beesha caalamka doormo gafuran yahay sidii khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xal looga gaari lahaa
seen boo ku salaamayaa adiga iyo Cabdixakiimbo walaalay runtii beesha caalamka door weyn ayaa ugu furan waayo dalka xaaladda hadda uu ku socdo oo runtii u tahay meel god ah taa aan runtii marnaba la aqbali karin waayo beesha caalamka runtii waddanka waxay geliyaan kabka dowladda taakuleynta ciidanka digmadaba ugu daatay meeshay ka keeneen iyo meesha maanta ay taagan tahay ayaga la'aantooda ma hagaageen wax walbo dhan ayaga fududeeyo mushaarka kaba oo beesha caalamku waa halboolihii runtii mashiinka wareegayo oo dowladnimada aan ku taagannahay oo taakuleynta ugu badanna siiyo balki xaaladiisa aad ogtahay ayay joogaan ay ku shaqeynayaan xalay joogaan doorkoodana waa door muhiim in la dhageysto shalay waad aragtay ingiriiska iyo mareykanka warbixinta ay soo qoreen runtii ay marnaba u galaan karin waxaa jihada loo jiheeyey xukuumadda iyo meeshii loo wado iyo isqabsiga taagan balki lama rabo meeshii laga keen iyo maanta meeshii loo wado in la aqbali karo balki wuxuu galayaa meel xaalad aad u fog ayuu ku socdaa haddii san faragelin naqsa ay isan sameeyeen
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdixakiin waa dhageysanaysaa Dr. Mukhtar wuxuu ku doodayaa in beesha caalamka ay kaalin ka qaadan karto sidii ismarwaaga taagan loo soo afjari lahaa adigana door uma furnabaad leedahay sababtu maxay tahay
walaal seena baa maasan tahay marka aan ku leeyahay beesha caalamka uma furna door marka aan ku leeyahay waxa weeye xaaladda maanta lagu jiraahay war saxaafada la soo saaro ma baahna ma aragtay ma aqbali karno ma baahna waxay u baahan tahay cid macnaha waxa weeye qas ka sameeyneysa ama ku ciyaari ka sharciyada dowladnimada waxay u baahan tahay inta gacanta la qabto in laga joojiyo khaladka ay ku sameeyneyso dowladnimada iyo jahwareerinta ay ku waddo sistamka iyo nidaamka dowladnimada sidaa daraaddeed marka beesha caalamka maanta inta hadda nooga muuqata kama filayno inay shaqada intay qabtaan gacanta qabtaan cidda qaadka sameeyneysa kama filayno inta hadda anigu hadda aan ka garanayna beesha caalamka sida Soomaaliya oo kale hadda wadamada Afrika ay soo shaqeeyeen Rwanda kamida Rwanda intii ay maartay joogeena kumaantii waxay kusoo kordhiyeen wanaag oo gaar ah maysan jirin ilaa ay dadka Rwanda u istaageen ayagu inay iscafiyaan oo ay dowladnimadooda iyo gacmahooda ku dhistaan sidoo kale hadda inta hadda aan hadda arkayno hadda Libya kama Libya arkaysa intii la kala safnaayeen baad ogey waxaan arkaynay meesha la hadda maartay waxa ka socdaan garanaynaa meesha ee Suuriya qolalkaas intay koox iska suntatay inay doonaysaa inay maartay dalal ku fushato anigu door maanta beesha caalamka Soomaaliya uga furan oo arrinta maanta taagana uma jeedo Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay in siyaasigeeda aqoonyahankeeda ganacsadeeda isu yimaadaan siyaasigeedu soo kaco cid kastoo ka geysan karta gacan iyo talo fiican imaanta maslaxa timaado arrinta maanta cidda qaad ka sameynaysa inay Soomaaliya gacanteeda isaga qabato inay Soomaaliya dowladda gacanteeda ku dhisato maskax Soomaaliya ka timid baa dalkan badbaadi karta ummadana samata bixin karta wax laga sugay qolo kale iyo qolo ajnabiya iyo qolo bil caalam sheeganaysa meel laguma gaarayo sidaas ayaana maanta insha allah anigu arkayaa inay ku fiican tahay dowladda Soomaaliya maanta lagu samato bixin
haye Dr. Mukhtar.
En waan dhageystay in hadii aan walaalkii aan arin aan ka yiraahdo Abdulxakiin waxaan rabaa inaan doorka caalamka ruulka leeyahay bal inaan fahansiyo hadda xusuusta xilligii madaxweynaha jamhuuriyadda ahaa madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo gudoomiyihii Sharif Sharifka iyo ra'iisul wasaaraha madaxweynaha dhuleedkiisii dhamaaday oo ahaa ra'iisul wasaarihii jamhuuriyadda xilligaas waa tii isqabsi yimaadeen isqabsigoodii la isla aaday ilaa iyo meesha aad ogeed Kampala in Kampala la yiraahday adiga caqabad ku ah waa inaad wadanka aad gaariga aad dhinaca misunta aad ka fuushaa in go'aanay qaateen haddana go'aan waaweyn Mareykanka ku jiro caalamkiya ku jiro in dowladihii waaweynaaba ku jiro cidii qas wado mise cidii sharci hor istaag iyo dhibaato ay jirto taraba la qaadayo waxa qaaday caalamka qaadayso si cad ayuu qaadaysaa oo runtii taana ka hadal male waayo waxa sanadba ku baxo milyanan aan milyanis baa wadanka ku baxo ay cashuur dadka caalamka lagu soo arushay taxi beero oo cashuurtoodii ayaa Soomaaliya lagu qabaa marna lama ogolaanayo in nin mowqifkiis kaliya uu rabo inuu marsisto in laga aamuso marsiyo wadankan caalamka ayaa maalgeliyay dhaqaale geliyay dhiig gelshay hadda anaga rabno Soomaaliya ahaan inaan wax dhisanno mar hore dhisan lahayn mar hore wax sameysan lahayn anaga waxa weeyaan waxba ma dhisan karno ismana qabsan karno waayo waxa taa daliil u ah aad aragtaa mar walba in xalkii yimaada in xal loo keenaynin dhibaatada tahay waad aragtaa maamul goboleedyada qaar la safan ninkan qaar kale xagga la safan in lasoo kala dhexgalo la qabto runtu loo sheego weeye haddaad fiirisid suulka qodobkiisa 103 waxa la leeyahay xukuumadda waxaa xilgaarsiinta ah 0000 haddaad fiiriso qodobka 91 madaxweynaha mudaxiladkiisu waa cad yahay sidaas ayuu nadiif u yahay laakiin lama rabo waxaan shuruucda dhan in dastuurka la laalaabay meel la dhigay waxaas aan lama fiirinayo taadi anaga isqabo weyn waa in la soo kala dhexgalaayo go'aan cad la qaataa
Abdulxakiin waad dhageysanaysa hadalka Dr. Mukhtar maxaad ugu jawaabi lahayd
waxa weeye Mukhtarow waa maasan tahay waxaan rabaa in aan ku sheego lafteeda ku xasuusin ku dareensiyo xilliga adigu aad ka sheekeynayso iyo xilliga maanta la joogo farqi weyn baa u dhaxeeya dalku Belgas ku meel gaar buu ahaa weyna fudud in si sahlan dalka markaa fargelin loogu sameeyo laakiin dalku maanta dowladda ka jirta waa dowlad caalami ah ka jirta waa dowlad international ah dowlad ku meel gaar ma aha sharciyadeeduna way ka adag tahay sidii hore beesha caalamka maanta uma fududa inay si kasta maanta Soomaaliya u soo fargeliso xeerkii u yaalay Soomaaliya ee dowladnimada iyo madaxbannaanida Soomaaliyan ayaan saamaxaynin waxyaabo badan oo adigu hadda aad ka sheekeynayso sida daraaddeed marka kabka la kabayo dowladda Soomaaliya la kabayo sababta loo kabayo Soomaaliya waa hiisa naga dhaxsan annaga haddii maanta aan damacno halkan ku falanqayna runtii aan ka gungaari karin dowlado badan baa jira oo dowlado u dhisan tahay oo baahiyan qabno iyo baahi kasii badan qaba cid kalaysaana ma jirto horta sababta lagu kabayo aniga laftigaa inaan tan gooni u sheekaysay suudiisa ka qof maartay aad qurux badan lahayd waxa weeye beesha caalamku maanta uma bisla inay Soomaaliya dowladnimadeeda samata bixiso xaaladaha maanta taagan baa qolada wax ka shaqaynaysa labada qolo hadda isheeda qolo la safan tahay kuwa kaleeta ee banaan joogaha qolo wada waxaan ku sheegayaa marka beesha caalamku berigii ku meel gaarka ahaa maanta ma aha go'aan kasta oo maanta ay maartay Soomaaliya lagu samata bixin karana inay beesha caalamku gaarto uma fududa sidaa daraaddeed marka waxa weeye maanta taladu gacmahani ku jirtaa dalku maanta uu dhow yahay waa la samata bixin karaa waa laga tashan karaa waa lagu heshin karaa maalin uu maanta intaan ka xadgeeyo beel caalamna is waxba noogu oolin annagana talada inaga fogaatay baa soo socota waxaan ku tirinayaa anigu inaan beel caalam waxba ka yar badan la siino waxba laga sugin dowladnimada Soomaaliya anagu gacmahani ku dhisan aanu istaagno instiil intii anagu aan hadda dhihi lahayn beel caalam naga soo gaarto ee aan tal u hosariisan lahayn inagiyaa wada joognay inagu aan tashanaa ka qurux badan baan tahay intaas baan maartay aan u jeedinayaa aad baad umaasantihiin
xaaladda waad u jeeddaan halka ay marayso Dr. Mukhtar gabagabada doodaan isla soo gaarnay maxaa xal ah
walaal waa mahadsan tahay runtii walaalkii Abdulxakiin waxa rabaa inaan xusuusiyo waati ayaan dhaweeyteen maamul goboleedyada ee markii shirki loogu baaqay imaan waayeen caalamkiinu soo fargeliyay xalna teendada hal isku soo xareeyay yir dhamaantood in ku soo xadireen horti mid ogow in caalamka international door weyn ay ku leeyihiin markii soo galaan go'aanka ugu dambeeya qaadanayaan saad mooddu waxmaha yaanta dhaweeyda ku cad oo hadda laga joogo 3 bilood gudaheeda inay cadeeyeen teendada hal ay wada yimaado meeshii la tagay sidii lugu geeyay dhamaantooda mid xigto waxa noo dhisan hadda anaga heekal dowladeed oo ah maxkamadii sare xeerlaalintii waxa dhisan ciidamadii waxa dhisan gudoomiyaha baarlamaanka dhamaantooda nina jeebka ku shubtay dad geystay maxkamadda sare asaa geystay xeerlaaliya asaa geystay gudoomiyaha baarlamaanka oo tuu jawaar ka qaaday asaa geystay dhamaan waxa weeyaan nimbay meel wada geystay haddii waxa noo dhisan ay tahay aqalkii sare noo diyaarsan oo diyaar u hadal kama qadan in gudoomiyaha aqalka sare la doorto hoggaanka meel fiican ayuu ka soo baxaya aniga tan ahaan waxa ila qabtaa aan qabaa in aqalkii sare la dhiso aqalkii sare gudoomiyaha iyo gudoonkooda ay doortaan jahwareerkana waa laga baxayaa sababtoo ah haddii dastuurka iyo nidaamka iyo shuruucda aan la fiirinayn hay'adii la rabay tababar inay ka qaadaan dhinac u jiidan oo madaxweyne madaxweynadkiisa dhamaaday ee la safan yihiin de waxa kaliya fiican waxay tahay in aqalka sare gudoonkooda la dhiso go'aan uu ka soo baxo gudoomiye la doorto wadankii samata bixinta ugu horeyso albaabka ugu horeeya oo furmi lahaa maftaxiiskaas uu noqonaya ani taas aan tabahana qaba kadib la galo golaha shacabka iyo doorashadii la sii aado
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay wasiirkii hore qorsheynta iskaashiga galmudug Cabdixakiin Cali Guure ee garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar horeyna u ahaa xeer ilaaliye ku xigeenka qaranka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
doodaasi gaabanna waxay nala socodsiinaysay Seynab Abuukar Maxamed isla markaana noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho haatanna Kismaayo gudida doorashooyinka Jubbaland ayaa maanta sheegay in maalinta berita ay qaban doonaan doorashada 6 kursi iyo maantana gudidu soo gudbiyay diiwaangelinta musharrixiinta iyo waliba ergooyinka soo xulanaya wariyaha VOA Aadana Maxamed Salaad ayaa warbixinta ka soo diray magaalada Kismaayo
guddiga doorashooyinka ee Jubbaland ayaa maanta waxa ay soo gabagabeeyeen diiwaangelinta musharrixiinta doonaya in ay u tartamaan 6 kursi oo dhawaantan ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland sidoo kale waxa ay guddigu maanta soo gabagabeeyeen diiwaangelinta dhaqankii soo xuli lahaa ergooyinka ee dooranaya xildhibaanada baarlamaanka aqalka hoose iyadoona isla maanta guddiga doorashooyinka loo soo gudbiyay ergooyin gaaraya 606 ergo oo dooran doona 6 kursi ee doorashadooda maalinta berri ee lagu qaban doono magaalada Kismaayo 12 musharrax ayaa ilaahay hadda isdiiwaangeliyay oo ka mid noqon doona 6 kursi musharaxiinta u tartamaysa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubbaland Siyaad Maxamed Mursal oo shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa ayaa faahfaahinaya waxyaabaha u qabsoomay guddiga ilaahay hadda
in maanta ay noo soo gabagabowday musharaxiintii 6 kursi oo dhamaan boorsaskii loo baahnaa ama hoos cusayntoodii looga baahnaa soo eebiyay annaguna aan gabagabeynay shahaadooyinkii musharaxnimana waanu siinay qof walba iyo markii kaba qodobka koobaad weeye aan rabaa inaan bulshada la wadaago qodobka labaad waxaan dhameynay oo ka horeysay musharaxiintaas aan dhameynay haws cusayntoodii iyo howlihii looga baahnaa barasaskoodii waxaa ka horeysay 30 oday oo 6 kursi u soo qoreysay ergooyinkoodii u codayn lahaa ama cod ka dhiiban lahaa doorashadooda 30 oday waxay ka timid 6 kursi oo min 5 oday ah 3 oday iyo 2 ka timid bulshada shacabka ah bulshada rayidka ama shacabka kale ee qabiilka ama reerka kursiga beesha iska leh ayaduna waan ebeneysan sheegnay shalay waan dhameynay waxay maanta odayaashaasu nagu soo wareejiyeen dadka ka codayn doona 6 kursi ee aan shaacnay ergooyinkii ka codeyn lahaa ergooyinkaas oo tiradooda 6 kursi ay dhantahay 606 abdixiye oo ku codeyn doona 6 kursi ee aqalka hoose ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka qayb gali doonta baarlamaankiisa
sidoo kale gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Jubaland Siyaad Maxamed Mursal ayaa sheegay in maalinta barita ah ay qabanayaan doorashada 6 kursi oo haatan ay gabagabeeyeen diiwaan gelintooda dhamaanba musharaxiinta iyo sidoo kale ergooyinka kala duwan ee kuraastaasi dooran doona
waana ku qanacsanahay insha Allah in inta Ilaahay u qoro ay bari soo bixi doonaan barito waxa dhacayso doorashadii 6 kursi oo ay u tartamayaan 12 musharax kursigiiba 2 qof ayaa u taagan oo tartamaysa waxaana ka codayn doona kursigiiba 101 qof ama 101 abdixiye oo reerka ama jifada kursigaas iska leh ay soo diyaarsadeen oo keensadeen intaas ayaa igu muhiimsan maanta inaan la wadaago bulshooy soo duceeya midka ugu fiican kursi walba 2 qof ay tartamaysa Allahana uu guuleeyo
Jubaland oo laga soo dooran doono 43 kursi oo ka mid ah qon doona mudanayaasha baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa haatan waxa ay gudiga doorashooyinka ay wadaan ee Jubaland bilaabida doorashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose taa oo la filayo 28-ka bishan oo bari ku beegan in lagu qabto magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
muslimiinta gobolka Kube ee dalka Canada ayaa oo ay Soomaalidu qayb ka yihiin ayaa soo dhaweeyay dadaal ay wadaan siyaasiinta qaar dalkaasi ka mid ah oo ay kaga soo horjeedaan sharciga tirsigiisu yahay 22 kaasoo mamnuucaya astaamaha diiniga ah oo uu ka mid yahay jilbaabku sharcigan ayaa dadka ay u arkaan mid ka hor imanaya xuquuqdooda waa sida warbixinta magaalada Toronto nooga soo diray ku sheegay wariyahayaga Xuseen Nuur Haaji
madaxda magaalooyin kala duwan ee Kanada ayaa taageero dhaqaale u muujiyay saddexda urur ee kala ah golaha muslimiinta Kanada The World Sikh Organization iyo Canadian Civil Liberties Association saddexdan urur ayaa dawladda Quebec la tagay maxkamad iyagoo ka soo horjeeda sharciga 22 ama Bill 21 kaasoo ka hor imaanaya xirashada dhammaan astaamaha diimaha madaxa gobolka Quebec ee markii la ansixinayay sharcigan ee sanadkii 2019kii François Legault ayaa isagoo difaacaya xeerkan wuxuu tilmaamay in sharcigu uu xushmeynayo taariikhdooda iyo qiyamkooda isla markaana uu yahay mid ay doonayaan dadka reer Quebec badankood laakiin duqa magaalada Toronto John Tory ayaa sheegay in reer Toronto iyo reer Canada ahaanba aysan daawan karin sharci noocan oo kala kaasoo ka hor imaanaya xurriyadda aasaasiga ee Canadian-ku u siiyay dastuurka. Tory ayaa hadalka sheegay kadib markii golihiisa deegaanku ay si qarsoodi ah ugu codeeyeen taageero dhaqaale oo gaaraysa $100,000 oo la siiyo saddexda urur ee maxkamadda la tagaya dowladda Quebec. Magaalooyin kale oo badan ayaa sidoo kale taageero dhaqaale oo tan la mid ah siinaya ururada. Raxma Macalim oo ka mid ah Soomaalida muddada degan magaalada Montreal ee gobolka Quebec oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaa ii sheegtay inay ku faraxsan yihiin taageerada ay ka helayaan siyaasiyiinta iyo dadka kale ee reer Canada.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay hadda inaan helnay dad badan oo na supporti garaynaya oo ka kala socda Ontario iyo gobolada oo Canada oo dhan oo dhinaca financialka anaga supporti garaynayo oo aan ku aadi lahayn maxkamadda ileen waxaa loo baahan yahay looyar waaweyn oo maxkamadda ah marka aad iyo aad ayaa haddeer aan ugu faraxsanaa kuma aan helnay dad oo politician ah oo doonaya inay na supporti gareeyaan arrintan dhacday ma aan arrin aan qaadan karno waxaanu nahay dad Canadian ah caruurteena ku dhasheen marka waan dagaalamaynaa waxaa kaloo jiro dad badan oo na supporti gareynayo ee ka mid yihiin qolooyinka juushka sinka dad badan oo haddeertaan oo kulliina supporti gareynaya oo markaan banaanbaxyada sameyno oo nala joogaan
dadaaladan siyaasiyiintu ay ku taageerayaan dhaqaale ahaan ururada ka soo horjeeda sharciga 22 ayaa yimid kadib markii haweeney muslim ah oo fasalka 3aad macalin ka ahayd shaqada laga ceyriyay qamaarka ama xijaabka ay xirnayd dartiis Soomaalida ayaa ka mid ah muslimiinta dhibaatada kala kulmay sharcigan sida xilli sii horreysay uu VOA-da u sheegay Xasan Dalmar Cawil oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Quebec
maan la wato hanooti mi gabadh baan hanooti mi ee gabadhaas waxay ka shaqaynaysaa meel gas station ka shaqaynaysaa oo shaqadeedii weyday waxa nagu tiray waxaan leegu yiri laba joogis inaan mid qaato inaan iska dhigto xijaabka iyadoo oo cabaayad wadatay iyo inay ridda ka dhigto oo shaqadeedii saa ku waayso gabadhi markaas sidii bay iskaga timi sidii bay uga timi tiri waa tan waxa iga muhiimsan diinteeda xagga nabadgelyada qaarkood gabdhaha muslimiinta toos baa loo weeraraa waa la caayaa waa la candhufeeyaa iyaga oo banaanka maraya hadda macnaha waxa weye iyagoona xafiis dowladeed iyo shaqaba joogin ayaa sidaa loo dhibayaa markaasaa la dhibaya su-aasha isweydiinta waxa weye qofkanu xafiis dowladeed buu joogaa banaankaasu iska maraya meelaha magaraansa baarkinadu iskaga cayaaraya caruurteedu wadataa ayaa la weeraraya waxaa ka mid a gabadhaan anigu aqaanaba iyadoo markaa meel mitraa ka soo baxday ayaa toos loo weeraray
raxma macalin ayaa xustay in waalid ahaan ay ka walaacsan tahay mustaqbalka ubadkeeda iyo gobolka
aniga oo ah qof muslim ah dumar ah degana gobolka Quebec Montreal deganaana muddo ka badan 20 sano horta aniga arrintaani tii alxamdulilaah shaqo wax oo shaqadeeda ma qusayso laakiin waxa aad iyo aad ugu walwalsanahay caruurteeda especially gabadheeda oo xirata xijaab marka sidii ay shaqo ku heli lahayd marka waxaa jiro muslimiin badan oo aan ka mid ah oo ka walaacsan arrintaasi marka insha allah waan dagaalamaynaa ilaa ka wan garayno
siyaasiyiinta soomaalida ee gobollada Ontario iyo British Columbia Faisal Xasan iyo Shamaar Kadubo ayaa ka mid ah dadka sida aadka uga soo horjeeda sharcigan Xuseen Urxaaji VOA Toronto
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Urxaaji halka wararka iyo weliba warbixinadaasi dhegeystayaal aad kala socotaana waa idaacadda VOA gaar ahaana waxaad nagala socotaan idaacadda galabta iyo weliba wararka VOA haatana aynu kacno dhinaca iyo magaalada Lascaanood sagaalbeeleeda sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay deegaanka Saaxmeygaag oo ka tirsan gobolka Sool dagaalkan ayaa u dhexeeya maleeshiya beeleed ee kasoo kala jeeda gobollada Sool iyo Nugaal qaar ka mid a dhaawacyadii dagaalkaasi ayaa lasoo gaarsiiyey cisbitaalka guud ee magaalada Lascaanood waxaa warbixintan noo haya wariyahayaga Cabdikariim Olol
dagaalbeeleed ayaa shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaanka Saaxmeygaag oo ay ku dagaalameen beelaha kasoo jeeda gobolka Sool iyo Nugaal ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 6 qof iyadoona ay 12 qofna ay ku dhaawacmeen qaar ka mid a dhaawacyadii dagaalkaasi ayaa lasoo gaarsiiyey cisbitaalka guud ee magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool isduwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool Dr Maxamuud Xaaji Khaliif ayaa v o da uga waramay cisbitaalka magaalada Lascaanood iyo goobaha caafimaadka ee magaalada Lascaanood ee dhaawacyadii lasoo gaarsiiyey
marka ugu horeysa waa salaam ayaa bahda v o a cabdikariin olol cabdikariin oo haddaan kaaga waramo xaaladaha colaadeed ee ka jira gobolka xalay fiidnimadii waxaana lasoo gaarsiiyey cisbitaalka weyn ee degmada Lascaanood dhaawac waxaana lasoo gaarsiiyey 6 dhaawaca 6 dhaawaca ah nin ayaa dhintay waxaanu kaloo qalimo loogu sameeyey dhaawacii kale ee naloo keenay sidoo kale waxaa iyagana dhaawaca la geeyey cisbitaalka Manhal markaas iyagana halkaa lagu dabiibayo dhammaan dhaawacyadaasi aad bay u sahlan yihiin oo wanaagsan yihiin
adeegyada caafimaadka waxaan arkaynaa in gaadiidka gurmadka oo deegaanka dagaalkaas ka dhacay dadka ka soo qaaday bal ka waran halkay ku taala meeshan dhibaatadii ka dhacday ee dadka aad caafimaadka u sameysay in la soo gaarsiiyo cisbitaalka guud ee magaalada Lascaanood
walaal abdikariin meesha ay xaaladdu ka dhacday waa degmada Buucame ee gobolka Sool waxaana runtii gaadiidka gurmadka degdeg ah ay ka soo qaadeen goobta ay masiibadu ka dhacday ayaa ambalaasyadu ay ka soo qaadeen dhaawaca kulli xaaladuna waa iska degan tahay ilaa iyo maanta
balka war hadda dhaawacyada si xaaladooda siday yihiin saaka waxay ku wabriisteen bal noogoor
alxamdulilah rabbil caalamiin saaka dhaawacyadii waa kormeer baan ku sameynay xalay qaliima loo wada sameeyey kuwiisha shabka ahaa waa la kabay kuray caloosha ka taalay qaliimaa loogu sameeyey cisbitaalka weyn alxamdulilah rabbil caalamiin aad bay wada wanaagsan yihiin dhammaan iyagana waxaan runtii fariin iyo baaq nabadeed ba gaarsiinayaa ummadan walaalaha ee isku laynaysa dhulkan baadiyaha waxaan leeyahay colaad wiiluun baa ku dhintee wiil kuma dhasho waxaan leeyahay in laga digtoonaado musiibooyinka kasoo ifafaalonaya goobtaas sidoo kale dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u gaarsiinaynaa dowladdu ay halkaa wax ka qabato masiibooyinka kasoo bilowgeeday inuu halka ka arkayno waxaan gaarsiineynaa in si degdeg ah wax looga qabto salaam aleekum
dagaalkan ayaa muddo sanado waxa uu ka tagnaa deegaanka saaxmeegaag iyadoo dagaalkan uu salka ku hayo deegaameen laga sameeyay halkaasii oo ayna isku laayeen dad ka soo jeeda deegaanada gobolka Sool iyo gobolka Nugaal qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sool ayaa ka hadlay culadaas iyo saameynta ay leedahay waxayna ku baaqayaan in dirirta halkaasii ka soo cusboonaato la joojiyo Cabdikariin Nurul VOA galada Las Anood
halkii aad nagala socotaan waa idaacadda galabta iyo wararka VOA dhageystayaal aynu markana ka nasanno dhinacii wararka iyo waliba warbixinadaas isla markaana aan soo dhaweeyo wariyahayaga maxamuud mascad oo ino haya xubintii ciyaaraha ee toddobaadka
akuna waraysan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadan idinku hayana waxaa kamida kooxda kubadda cagta Arsenal oo guulo isdaba joog ka gaaray horyaalka waddanka Ingiriiska guulahaasi ma u suura gelin karaan kooxdu inay xajisato kaalinta afaraad oo ay ugu dambeysay tan iyo markii uu shaqadaasi ka tagay waa macallimada kooxda Arsenal ee tababarahoodii hore ee Arsene Wenger asaate aan ku hormaro gegida Old Trafford ee magaalada Manchester ciyaaryahanka u dhashay waddanka Faransiiska una ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester United Anthony Martial ayaa macallinka ku meel gaarka ee kooxdaasi Ralf Rangnick waxa uu u gudbiyay codsi la xiriira in uu kooxda isaga tago ciyaaryahankan oo 26 jir ah ayaa waxa uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester United muddo haatan laga joogo 7 sano ciyaaryahankan oo ay kooxdu ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta ee Monaco isla markaasina ugu kacay 36 milyan oo ganiga Ingiriiska ayaa in dhaweyd kooxda booska la waliba waxa uu ekaa ciyaaryahan lagu iloobay kursiga kayta inkastoo xilli ciyaareedkan kulamo kooban uu ciyaaray haddana hal gool ayuu kooxdiisa u dhaliyay ciyaaryahanku waxa uu ka codsaday kooxda kubadda cagta ee Manchester United in ay fasaxaan isla markaasina la gaaray xilligii uu dalabkaasi soo gudbisan lahaa macallinkiisa cusub oo arrintaasi ka aqbalay ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahanku uu si wanaagsan ugu sharaxay codsigiisa isla markaasina uu garwaaqsaday in haatan ay suuragal tahay in xiddiga uu ogolaado in uu kooxda isaga tago inkastoo macallinku carabka ku dhuftay in kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay soo food saarayaan kulamo adag oo koobab kala gedisan ay kooxdu ciyaarayso haddana waxa uu yiri haddii dalab rasmi aanu ka helno kooxaha kale oo ciyaaryahankan ay ku doonayaan waa suuragal inaan xiddiga riyadiisa u rumayno kooxaha doonaya ciyaaryahankan waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Newcastle United oo xilligan looga cabsanayo inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska kooxdan ayaa markuu furmo suuqa kalifsiga ciyaartooyda oo ku beegana bishan January ee fudayn ugu soo haysa waxa ay xoog isugu gelin doontaa sidii u keensan lahayd xidigo ka badbaadiya ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad kooxdan oo dhowaan ay iibsadeen maalqabeenno u dhashay waddanka Sacuudi Arabiya ayaana la filayaa inay lacag badan kharash garayn doonto suuqu marka uu furmo haatanna haddii aan jaleeco dhinaca horyaalka waddanka Ingiriiska uu saameeyey cudurka COVID-19 haddana kulamo doora ayaa la ciyaaray inkastoo kulamo kalena ay baaqdeen kulanka sida weyn aynu u falanqeynayno ayaa ah kulankii dhex maray kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Norwich City kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa kulankeedii shanaad oo xiriira badisay waxa ayna ku badisay 5 gool iyo waxba oo ay ka dhalisay kooxda Norwich City waxaa dad badan ay isweydiinayaan guulahan isdaba joogay Arsenal maxaa u suura geliyay in ay gaarto arrimahaasi waxay la falanqeynaysaa Nasrakiin Xaashi Nuure oo ka mid ah wariyasha Soomaaliyeed ee dhinaca ciyaaraha ka faallooda waxayna ku sugan tahay magaalada Kampala ee waddanka Uganda Nasra ayaa markii hore weydiiyay guulahan isdaba jooga ee Arsenal waxa ugu wacan
waa maasanta mascadde kooxda kubadda cagta Arsenal ee Tobias Michael Arteta isbeddelku ku sameeyay oo isdhiig kar kooxda way isla haysataa way fiican tahay hadda waxaa ka mid ah in kooxda matqaana uusan u ciyaareen in ciyaareen Aubameyang kaptanka kooxda kooxda waxa uu ku ahaa number dheeri ah horyaalkani wax fiican ma uusan qaban Aubameyang oo markuu ciyaaray iyada ayaa kooxdu waxa lagu lahaa goolal dheeri ah ilaa 4 ama 3 ah laakiin tan iyo intuu ka maqan yahay oo shanta ciyaar ugu dambeysay oo kooxda ay bedinaysay iyada ayaa waxay leedahay goolal 16 gool ay dhalisay taasoo la micnaa in 9 gool ay leedahay marka kooxdana waxay ku badinaysay kulamadeedii oo dhan ee goolal badan 4 gool 5 gool 5 gool ee taas ayaa isdhig kara Arteta way ka saaciday kooxdiisa inay soo qabsato lagu daray waxa sidoo kale muhiim ah oo ay kooxdu isku qabsatay in ciyaariyahan Martinelli uu iska indhatirayay oo kooxda mid qaana booska siiyay ee ciyaartoyada guud ee kooxdana shaxdeeda way isla haystaan hadda awl waxa uu sameen jiray ciyaar walba waxa uu ku soo bilaabi jiray saddex ciyaartoy oo aan ciyaartii hore ciyaarin taas oo kooxda jahwareer ku ridi jirtay ee Arteta kooxdiisa hadda waxa isku leeysataa aan isla yahay waxa uu fahmay dibka meeshii ay tiristay oo Aubameyang Martinelli oo kooxda u baahnaan inuu keenay
kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa iyadu haatan kaalinta afraad xajisatay waxaa se dad fara badan uu shaki kaga jira in kooxda Arsenal ay kaalintan afraad ku sii nagaan karto iyagoo dad fara badan ay isha ku hayaan macalin Arteta oo ah nin aan lagu kalsoonaan karin isla markaasina dagaalada uu la galo ciyaartoydiisu ay yihiin kuwa markasta suuragala haddaba su'aashu waxay tahay Arsenal kaalinta afraad xilli ciyaareedkan ma ku dhamaysan doontaa
sida muuqata Arsenal hadda kaalinta afraad ay ku jirtaa sodon iyo shan dhibcood ay leedahay Tottenham ku soo xigta ayaa kaalinta shanaad ku jirto lixdii ciyaar ee ku soo fool leh kooxda kubadda cagta Arsenal waa ciyaaro aad adag Manchester City ayaa kamid ah Tottenham ayaa kamid ah inkastoo Liverpool ay la ciyaarayaan koobka Carling Cup-ka haddana kooxda hadii ay ka baxsato ciyaarahan isxiga ee bishan soo socda January oo ay guulo fiican gaarto waxaa qasabay inay xajisan karto kaalinta afraad waa tuusa Arteta sidii hore dib ugu noqono kooxda hor socod ka dhigo ciyaarahan oo soo jeexin oo kii uu arko in kooxda xubin u qabanayn kood ka dhigo
aad bay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd fasalkiina xaashi nuure oo ila falanqaynaysay kooxda kubadda cagta Arsenal iyo waxa laga filan karo xilli ciyaareedkan barnaamijkeena faafidaada ciyaaraha toddobaadkanna inta ayaan ku soo gabagabeynaya inta aynu mar kale dib u kulmi doono waa mascado idu ku dhaafay sida ay noori kulan
waagaag dhegeystayaal gabagabada idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaynu maraynaaya markana aynu jalleecano dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana aynu ku wada nasanno heestan ay qaadayso cadeey cali axmed
Tomorrow.
waxaan dhigaystayaal waxaan intaas ugu soo gabagabeyn doonaa idaacaddii galabta iyo wararka VOA tan iyo kulanti dambeynta inuu isugu iman doono gaar ahaan aynu dib isu maqli doono caawa todobada fiidnimo ka hor waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.